Hey guys, what's up and welcome to another episode ng Filipino Millennial Mindset. Ngayon, ang topic natin is about election. Ang topic na to is something na talagang hindi ako hindi tumutunog sa akin, hindi nagka-click sa akin. Kumbaga parang hindi naman sa ayaw ko ng topic pero hindi ako interesado. Pero as I grow older, nare-realize ko na kay interesado ako kay hindi since government is may say sa kung anong mangyayari sa bansa. Apektado ako sa ayot ko sa gusto. So, tingin ko dapat at least meron akong knowledge sa kung anong nangyayari ngayon sa parang in terms of politics and government. So, kaya kahit medyo hindi ako interesado sa topic na to, parang nag-game ako na ito yung maging topic for today. Ikaw ba, Kim, anong take mo sa politics or sa election?
Sa akin, ayoko talaga pag-usapan. Kaya ako din pinili ito dahil ayoko talaga siyang pag-usapan. Pero kailangan talaga siyang pag-usapan. Hindi lang yung mga botante. Hindi lang to para dun sa mga tao na sa age na para bumoto. Para din siya sa, sa mga future generations natin. Para ma-educate sila na malaman kung sino ba talaga boboto nila. Tsaka itong topic na to, yung pag-usapan natin, hindi tayo papanig kung kaninang politiko. Para lang mapag-usapan kung ano ba talaga yung dapat nating malaman bago tayo bumoto.
Unbiased, di ba?
Oo. Kasi ako wala rin akong ideal Para sa akin walang ideal na politiko
na candidate,
di ba?
Kasi tao pa rin lahat dyan sila di ba? Mga nasa ibase mo na lang sa talagang interest ng taong yun. Meron ba siyang hidden agenda kung bakit gusto niyang tumakbo? Pero ang hirap din malaman nun kasi hindi ka naman mind reader, di ba? Kaya sobrang importante ng mga debates pala tsaka ng talagang conversation. Kasi dun mo malalaman kung genuine ba yung pinanggagalingan ng isang candidate dun sa mga platforms niya, di ba? Dito, lalo na dito sa Pinas, ewan kung anong pinagkaiba ng politics sa Pinas sa politics dyan sa US. Ikaw ba? Ano bang nakikita mong difference nila?
Parang halos parehas din Hindi ako expert ha.
Wala expert sa atin. Kung ano lang tingin natin?
Parang baka sa election-wise, dito, dalawang party lang kalimitan. Alam ko pwedeng magkaroon ng independent party pero usually dalawang party lang talaga yung nasa TV tsaka yung talaga sila yung yung nagde-debate. So Democrats tsaka Republican. Parang ganyan din sa Pilipinas, di ba? Parang yellow pati hindi naman dilawan.
Doon ako nalilito nung kasi bago sa akin yung, di ba, sabi ko, di ako interesado sa politics ever. So, nagtataka ako bakit, tuwing napag-usapan to, may categorization na nangyayari.
Oo. Yun yung parang ang hirap Ang hirap sa paningin ng tao, di ba? Tayo nga na hindi tayo interesado. Parang nakakalito talaga, di ba?
Sinesearch ko, ano bang ibig sabihin ng Democrat? Ano ibig sabihin ng Republican?
Oo.
Pero dito sa Pinas, ang alam ko lang Dilawan tsaka DDS. Hindi ko lang ibig sabihin nila, pero alam ko lang kung ano yung party na pinaglalaban nila. Diba? Dilawan, mga Noy-Noy, DDS, si the Turtards.
Parang hirap tuloy na kasi isang panig ka lang pwedeng pumanig. Parang hirap magpagitna, di ba?
Oo. Tsaka ang unfair nun, ang daya nun. Kasi for sure, kung kahit boto ka kay Duterte, for sure may mga values siya or mga ginagawa siya na medyo hindi aligned sa'yo, di ba? So, hindi naman porket siya yung binoto mo, lahat na lang ng gagawin niya, parang boto ka. Okay lang mag-voice out na parang gusto ko si Duterte, pero ito yung mga ayaw ko sa kanya. Parang ganun, di ba? Hindi yung one-sided lagi.
Oo.
Iwi-weigh mo yung mga gusto mo at yung ayaw mo sa isang candidate. Hindi naman tayo political analyst, di ba? Pero parang ganyan yung take natin Kasi ang pinaka-ayaw ko talaga yung maging biased Kasi wala. Gusto ko lang makita yung both sides lagi bago akong parang mag-come up with a conclusion.
Kaya nga, para sa akin, kung gusto mo talaga malaman kung sino yung karapat-dapat mong iboto, huwag ka makinig sa iba. Makinig ka dun sa mismong, ano, basahin mo yung platform nila, basahin mo yung ano. Yun yung base sa akin kung sino yung pipiliin ko na ano. Tsaka yung mga nagawa na nila. Hindi yung pwedeng bumoto ka na lang sa tao na parang wala pang napuprove. Kasi tingin ko sobrang yung technical depth ng pagiging politiko. As in, hindi ka lang dapat people's person. Hindi ka lang yung parang maangas. Yung parang hindi naman maangas. Parang, alam mo yun, yung parang
naintindihan
ko
yun.
Parang makipag-approach sa tao. Parang yung, ano ba?
Kasi di ba last time nung napag-usapan ito, sabi ko sa'yo, kung ako lang iboboto ko, since wala akong alam, parang lesser evil lang ako. Kung ano yung nakikita ko sa social media, sa balita, si Isko ang nakikita kong parang maayos. Pero, yun, di ko naman lang kung ano mga nagawa niya para sa bayan o sa bansa. Kumbaga, aminado ako na napaka-ignoranteng decision nun para, coming from me. Pero, ano lang, that's coming from lack of knowledge when it comes to politics. Aminado ako doon, hindi ko i-deny yun na kulang na kulang ako sa knowledge pagdating sa election, sa politics. Kaya
ako din. Kaya recently nung nagkaroon din ng election dito, talagang nag-research ako. Ano ba talaga ang pinaglalaban nito tao na to? Ano ba yung gagawin niya? And possible ba? Kasi yung iba parang ginagawa nila as sales pitch lang para sa tao. Para lang maboto sila. You know, maging realistic tayo. Yung ibang mga ibang tumatakbo, parang sinasabi nila gagawin nila to, pero kalimitan, hindi talaga nila nagagawa. Pero maganda mag-focus dun sa mga bagay na tingin mo magagawa at tingin mo malaki yung ano, mayambag. Kasi ang presidente, isang tao lang yun. Siyempre, it has to go through the Senate, it has to go through the Congress. Parang ang komplikado din, di ba?
Hindi ko nga maintindihan yun eh. Dati naisip ko pag presidente ka, parang
wala ka pa rin final say talaga.
Akala ko dati, ikaw na masusunod lagi.
Mm-hmm.
So, ganun ka konti yung knowledge ko sa politics. Hindi ko alam, may kakayahan pala na patalsikin yung presidente ng parang Senado. Di ba? Pero nagtataka ako na, ang maisip ko lang, coming from someone ignorant sa politics, parang kayo yung political leaders ng bansa. But parang, hindi kayo maging magandang example sa mga tumitingala lang sa inyo.
Oo. Sobrang importante as a leader, hindi lang as a president. Di ba?
Oo.
Kumbaga, paano mo ba makukuha yung respect ng majority? Kung, you know, hindi ka respetado, hindi ka, you know, ang ano ka, yung marunong ka makibagay sa ibang tao, marunong ka makinig, hindi ka bastos, gano'n.
You're open to learn. Ang hirap kasi kontrahin ng ano mo eh. Alam mo yun, yung pagiging siguro pag may kunwari dilawan ako, tapos kunwari may narinig akong DDS na nag-share ng opinions niya, magre-react agad ako in a negative way. Ang hirap kontrahin nung automatic response mo na negative na yun. Bihira lang sa tao na uy, teka, masyado akong padalos-dalos mag-isip, pakinggan ko muna yung sasabihin nito bago ako mag-decide. Parang bago ako mag react sa sasabihin niya, pakinggan ko muna siya. Kasi, ano eh, people parang listen to respond, not to understand. Halos lahat ganun eh.
Oh, pero yun nga, lagi kong ina-encourage sa tao, sa ibang tao. Kahit sa work or kahit, tingin ko effective siya sa kahit anong relationship, is to have a healthy conversation. You know, parang wag mag-start ka na makinig ka muna or magsalita ka ng, you know, respectful. Instead na talagang babangayan mo yung tao, wala kayong natutunan, di ba?
Mm-hmm. Mas madali para sa tao na ano eh, magbangayan agad kaysa, di ba ano tayo naisip natin, pag may parang hindi tayo aligned sa sinasabi ng iba. Ako naisip ko, tatanungin ko kung bakit niya naisip yun. Kasi, paano mo nasabi yun, mga ganun? Parang, ang hirap ba talaga para sa taong mag-question na lang ng ganun? Kaysa, mas madaling ilabas yung galit agad kaysa magtanong na lang muna.
Oh, tsaka ano, pang di na, kailan ko lang din na realize na pangit din na ikinikim-kim mo yung gusto mong sabihin. Applicable din siya sa politics and applicable din siya sa daily lives. Bakit? Kasi pag kinikim-kim mo, hindi yung may idea ka eh. Diba? Meron kang idea na may point ka na hindi mo sinabi. Malay mo yung point na yun, yung pala yung million dollar na idea. Diba? Mm-hmm. Parang kunyari, meron kang napansin dito sa politiko na to, parang tingin mo, yun pala yung napansin mo na yun, yun pala yung, yun, hindi palang ikababagsak. Parang ika, parang mamulat yung mga tao sa ano talaga, kung ano ba talaga yung namimiss ng ibang tao, na may misinterpret nila. Patulad na rin ng, kunyari, sa marriage. Ako guilty ako dito. Kasi hindi ako nagsasalita kung ano talaga yung nakamdaman ko. Kasi siguro sobrang lalaki ko, kinikim-kim ko na lang lahat. So hindi ko nabibigay yung feedback ko sa kunyari sa asawa ko, sa kaibigan ko, kahit sa work.
Pero binabago mo na yan.
Oh, binabago ko na. Okay. Binabago ko na sobra. Sobrang laki na ng improvements ko. Kahit sa work, pag kunyari na nahimik ka, na hindi mo naman sinabi yung feedback mo sa customer or sa team mo, hindi mo nabigay yung opinion mo sa isang bagay, forever nang mali yung bagay na yun. Nag-a-apply din siya sa politics. Pag kunyari meron kang opinion na ano, na tingin mo sobrang ano, tapos sobrang ano siya, parang may laman siya tsaka may value siya, tapos hindi mo sinabi, wala lang din yun. Kaya ako sobrang na pag meron akong nagko-comment sa akin, parang ngayon meron na nagsasabi sa akin na iba yung political views nila, para sa akin okay lang yun, parang makikinig ako. And sa tingin ko, pag tama siya, babaguhin ko yung thinking ko. And isi-string out yung mga values na natutunan ko sa taong yun.
Nahirapan yung tao aminin na yung current na alam niya, parang may mas better, either mali siya or may mas better pa palang perspective.
At saka ano din eh, parang kunyari pag mali ka, parang hirap tanggapin na mali ka, di ba, pabinsan. No. Ako, natutunan ko na yun, na pag mali ako, talagang lunurin ko. Parang aminin ko, okay, mali ako. Parang yun yung isa pinakamahirap natutunan eh. Kahit titingin ko yung isa din yung sa trait na tingin ko kung bakit ako naging successful sa mga ginagawa ko is through listening to others and stringing out ng mga values na matututunan ko sa kanila. Tingin ko ano din eh, yung mga bagay na tingin na ayaw ko talagang pakinggan na tingin ko tama naman, ina-absorb ko siya maigi hanggang sa tanggapin ko na mali ako. Parang, ang hirap niya explain eh. Kasi parang paminsan naunahan tayo ng ego natin, hindi natin matanggap na mali tayo.
Tingin ko sobrang laki ng trait na yun, or skill, yung para sa buhay. Tingin ko, mas kaya mong maging masaya kung hindi ka takot magkamali dahil kaya mong aminin pag mali ka. At kaya mong, ano, willing kang itama yung mali mo. Hindi ka arrogante, di ba? Ano eh, mas free ka, mas malaya kang gumawa ng desisyon, mag-take ng action. Kasi, alam mong, hindi ka lagi tama. At wala kang, hindi naman sa wala kang pakialam, pero ano lang, kaya mo lunukin yung pride mo. Mas ano eh, mas kaya mong i-course correct yung sarili mo.
At saka kung ganun kang tao in a team, yung ibang tao, ayaw na nila magbigay ng feedback nila. Ayaw na nila magbigay ng ideas nila. And hindi mo sila natuturuan ng maayos. Kasi, for example, di ba, meron siyang idea na medyo okay. Kunyari, yung isang ka-teammate mo sa work. Ayaw na niya bigay yung feedback niya kasi tingin niya babarahin na lang siya, parang isa-shut up na lang siya, or, you know.
Ika-cancel siya.
Ika-cancel na agad siya. And forever na lang siyang mali. Yun na lang yung thinking niya.
Hindi na siya mag-voice out habang buhay. Diba?
Oo, kasi, kasi pinigilan mo siya mag-voice out. Mag-reason. Parang, kaya sa team namin, talagang lahat kami, meron chance na magsalita for 15 minutes. Sobrang useful nun. tingin ko useful din siya sa kunyari, sa family or you know.
Oo. Sa business. Oo.
Hindi dahil sa ikaw yung bunso, di dahil sa ikaw yung panganay, mas matanda. Ikaw lang may say.
Oo. Hindi dahil ako yung tatay, lahat ng sabihin ko tama.
Ikaw yung sa mag-asawa, ikaw yung malaking ambag, or kahit sa magkatropa, ikaw yung malaking may ambag, ikaw yung ano, ikaw lang yung may say. Hindi tama yun.
Sobrang ganda ng culture na gano'n. No? Ang goal nyo, hindi maging tama. Ang goal nyo, mahanap kung ano ba talaga yung tama.
Mm-hmm. Yun yung number one sa amin pag meron kaming sinasolve na problem. Talagang, yung trabaho nga namin, tingin ng iba na parang nasa computer lang kami, nakafocus lang kami doon. Hindi. More on collaboration.
Parang, mas dapat palang... ma-implement yung ganyan sa politics.
Ma-implement siya sa politics. Hindi lang sa politics eh. Sa mga botante din. Na sana magka, hindi lang nagde-debate yung mga magtatakbo. Magkaroon din ng debate yung tao na boboto.
Tingin ko kahit
kasi yung... sobrang healthy nun, di ba? Kasi makikita mo yung perspective ng of the, yung taong middle class, lower class. Kung paano ba na tingin niya mabe-benefit niya yung taong iboboto niya.
Mm. Tsaka tingin ko kahit yung hindi botante. Kasi kung sasabihin mo lang magparehistro ka dahil sayang boto mo, walang parang walang weight yun eh, walang dating. Actually, ako hindi ako botante. Pero ang reason ko doon, nawawalan akong gana sa mga nakikita ko sa ibang tao, sa mismong politika natin. Na nagbabangayan lang sila, tapos yung mga botante nagbabangayan lang din, parang alam mo yun, parang kung ganyan lang din, parang ayoko nang makisama sa mga taong to, ayoko matulad sa mga to. Oo, sayang yung boto ko, pero mali na, alam kong in some way mali yun, dahil dapat parang nagiging sarado yung utak ko, pero ang reason ko lang naman is parang nakakawalang gana yung mga nakikita ko. Tapos
Ang
sabihin ko lang, tapos ang naisip ko, mag-focus na ako sa kung ano yung kontrolado ko. Doon na lang ako. Kasi ang daming tao, puro reklamo lang sa gobyerno, tapos wala silang ginagawang change sa buhay nila. Inaasa nila lahat sa gobyerno.
Isa pa, yun yan, maganda yung binigay mo na point. Ang presidente or kung sino man leader, isang tao lang yan. Kaya nga sabi nila, yung US daw, it wasn't built by leaders, it was built by the people. Parang yung mga bagay na meron ngayon dito, hindi dahil sa mga leaders, it's because of the people talaga. Kasi sila yung naghahanap ng ways para ma-solve yung certain problems. Dito talaga yung melting pot ng ideas eh, sa US, kasi hinahayaan nila na mag-isip yung tao nila, yung free will tsaka free speech. Kaya ako sobrang ano ako ng free speech eh. Na kunyari pag may pangit na product kang ano, sasabihin mo talagang pangit yun. Kasi sa Pilipinas, pag sinabihan mo pangit yung isang bagay or hindi maganda, masamang tao ka na agad, disrespectful. Dito sa US, parang tinetake nila as challenge yun pag may sinabi ka sa kanila. Although meron pa rin mga nag-react sa Pilipinas kasi ganoon eh. Tingin ko yun yung mga dapat na tanggalin natin. Na pag meron tayong sinabihan tayo ng kunyari sa business, sabihan tayo na pangit yung product natin. Huwag natin i-take yun as disrespect. I-take natin yun as input or feedback. Kasi malay mo, may point naman yung tao. Pero meron talagang tao na talaga nag-review na talagang walang kwenta. Yeah. Yung mga troll. So.
May mga taong sabihin ng walang kwenta yung product mo. So, wala na. Talagang pure negative feedback lang. Tapos, siguro nasa sa'yo na kung cha-challenge mo yun. Sa, paano mo nasabi yun, mga ganun? Paano ko ma-improve? Parang ganun. Pero, fi-filter mo na lang kung sino ba pakikinggan mo talaga eh. Kasi, may mga troll kasi talaga. Pero, naisip ko tuloy parang nakakalungkot yung ibang mahirap na umaasa sa parang meron silang product na binibenta tapos umaasa lang sila. Medyo hindi maganda yung sasabihin yata, pero parang umaasa sila sa awa. Kaya yun lang tuloy yung parang pinangahawakan nila. Parang hindi nagiging patok yung product nila. Ako guilty ako eh pag may binibili ako sa mga yung naglalako. Hindi siya masarap eh, pero na, dahil naawa ako, binili ko tuloy. Pero kung masasabi ko dun sa naglalako na yun na manong, medyo bumili ako sa inyo last week. Parang hindi kasi hindi ako nasarapan eh. Na, alam yung ganun. Baka
isipin mo kung binibigyan mo siya ng feedback na siguro kung medyo matamis or ano. Kasi dito uso yun eh. Pag kunyari meron sa restaurant, meron feedback na box doon na pwede mong fill upan. Sobrang importante nun dito para sa mga business owners. Pati mga feedback sa Google, sobrang important niya.
Kasi tingin ko hindi nakakatulong yung ganong klaseng behavior na para sa mga small business owner tulad na lang siguro nung binilang ko ng ewan ko kung anong klaseng pansit yun pero hindi ako nasarapan. Bumili lang tayo dahil naawa ako. Tingin mo, kung lahat ng tao bibili lang sa akin dahil naawa, parang kumakalat lang tuloy yung product niya, yung quality ng product niya na hindi masarap. So, wala talagang pag-asa maging parang sustainable or mag-grow yung binebenta niya. Kasi ang puhunan lang is awa, hindi yung talagang feedback to improve the product itself na talagang mag-grow tapos hahanap-hanapin ng tao. Tapos from there, uunlad talaga yung ano, yung nagbebenta, yung naglalako na yun. Mas harmful sa kanya yung puro awa lang, kaya ka bumibili. Pero siguro pag makita ko ulit yung naglalako na yun, magiging transparent ako. Pwede naman magbigay ng feedback in a good way. Baga, kung sabihin mo kung bakit mo sinasabi. Siguro kung yung taong yun is sobrang delicate na parang alam mo sa kanya na sobrang mabilis siya maging emotional. Paliwanag mo maigi kung bakit. Kaya tuloy yung iba na kakilala kong business owner pag alam, inuobliga lang, feeling nila obligado yung mga kakilala bumili dahil ano eh, kakilala ko kayo, tropa kayo. Pero hindi masabi-sabi nung kakilala nila na hindi masarap yung binibenta niya. Kasi nagiging ayaw ma-offend, gusto lang ma-please yung tao, people pleaser. Hindi tuloy nag-grow yung kahit na anong product ng kakilala nila. Importante talaga yung marunong kang magbigay at marunong kang tumanggap ng feedback.
Tingin ko naging culture dun sa Pilipinas na maging respectful.
Nagiging pangit eh.
Huwag mo sabihin, di ba? Pero hindi siya valuable para dun sa business. Parang ano din siya, yun nga, i-relate lang ulit natin sa politics. Pag meron kang nasabing parang tingin mo mali, huwag natin parang personalin, parang ganun. Although guilty din ako dun paminsan. Pero hindi maganda na pag nagbibigay tayo ng feedback, parang negative agad tayo. Parang, bakit mo naman sinabi yun? Bakit naman?
Pero siguro ano, tanong mo na lang din, paano mo nasabi? Hindi yung parang tatanong mo, bakit mo nasabi yun? Parang mamuray mo agad. Bakit mo nasabi yan? Maging approachable ka, di ba? In a way na, oh talaga, bakit mo nasabi yun? Parang, ano eh, hindi mo kailangan maging douchebag eh.
Oo.
Tsaka tingin ko talaga kasi yung pride nung, yung ego at pride nung taong naapakan, feeling niya naapakan. Kaya, ang instant reaction kadalasan is negative.
Kaya ako wala na akong, siguro wala, medyo nabawasan na yung ego ko. Kasi natutunan ko ng makinig sa ibang tao na parang ano ba talagang point na itong tao na to. So pag talagang walang point, talagang makikinig lang ako pero labas talaga. Kasi tingin ko sobrang importante na sa akin ngayon ng oras.
Tingin mo ba, ano bang, paano, saan ba ang fine line ng ano, pagiging open to lahat ng feedback, constructive feedback, dun sa taong tanggap ng feedback, pero napakadali niya naman mas way. Parang ano. Oh. Ano, nagigas mo yung sasabi ko?
Parang mabilis siyang maano, mabilis mabilog. Parang mabilis siyang mahikayat.
Hindi niya pinaprocess, hindi niya chinachallenge kung tama ba at bakit tama sa tingin niya tama. Kumbaga wala siyang sariling ano, paninindigan, yung bang tawag doon. Kumbaga ano eh, kung ano yung pinaniniwalaan mo ngayon, tapos may narinig kang feedback. Kumbaga ipapagtama mo sila ngayon.
O i-string out mo yung mga values na natutunan mo doon.
Kasi tingin ko dati ganun klase akong tao na lalo na pag sobrang convincing nung isang tao, maniniwala agad ako tapos magbabago na yung paningin ko agad. Pero ngayon natutunan ko ng questionin muna at i-weigh lahat ng ano, parang pros and cons, lahat, both sides. Bago ako mag-come up with yung parang alam mo, yung magiging belief ko na about that topic. Pero isa pang bagay na nag-discourage sa akin maging botante is meron akong kakilala. Hindi ako mag-name drop. Meron akong kakilalang politiko. Meron akong kakilalang politiko. Ano siya, parang nung simula, friendly-friendly. Parang tropa-tropa. Parang ganun. Nung nalaman niya, hindi man pala botante, parang, pucha, hindi ka man pala botante. Ang negative sa akin, parang ang dating sa akin, porque di pala ako, pag hindi pala ako botante, walang kwenta na yung iniisip ko. Ano eh, wow. teenager pa ako nun eh, mga 18, 19, mga ganun. Or baka early 20s ko yun. Parang ano, yun, na-discriminate ako dahil hindi ako botante.
Well, normal yun. Talagang yung taong yun, parang ano lang talaga, yun lang talaga yung gusto niya, mapanalo.
Nakikita ko rin yun eh, sa mga parang bangayan, sa online na bangayan. Tapos, nagtitrade sila ng, nagpapalitan sila ng mga points nila. Tapos pag nalaman na, pag sinabi ng isa, ako di ako botante, pero ganito, hindi ka naman pala botante, ba't nagsasalita ka pa? Ugali na ano eh. sobrang sapul ako doon eh, pero ngayon wala na akong pakialam sa kanila. Alam kong may ano, may patutunguhan yung point ko. Whether botante ako hindi, parang voice out ko.
Saka natuto na rin ako pag kunyari talagang lihis yung opinion ko sa opinion ng iba. Parang oo na lang ako, parang okay, parang kung yun ang opinion mo, respeto ko yun. Kasi ngayon eh, problema pag kunyari, humurahin ka pa eh.
Oo. Gusto lagi ng tao maging tama.
Oo.
You don't have to be right.
Kung tama yung tingin mo, wala ka naman sinasaktang tao. Di, yung ano lang.
Agree to disagree.
Oo. Agree to disagree.
Yung topic natin, hindi naman pagiging about sa pagiging mayaman, pero nung may binabasa akong libro doon, parang sabi niya, you can be rich or you can be right, but you can't be both.
Mm-hmm.
Kasi kung feeling mo lagi you have the need to be right all the time, wala kang masyadong mararating. Yun yung magiging parang bottleneck ng growth mo sa buhay mo. Alright guys, so yun lang for this episode. Ano eh, sobrang tingin ko, although aminado nga ako na hindi ako interesado sa topic na to, tingin ko importante pa rin siya na mapag-usapan. Pero kayo ba? Anong tingin nyo sa state ng politics dito sa atin sa bansa? Ano ba kayo? Pro Duterte ba kayo? Pro ano ba kayo? Kung sino mang boboto nyo?
Gawin natin, ito yung start ng healthy conversation.
Walang magja-judge sa'yo dito.
Walang magja-judge. Kung tingin mo yun yung tama, go with it. Kung ano, mayroon kang makitang ibang opinion, then listen, you know? Malay mo, meron kang mapulot.
So yun, kung gusto niyo i-share yung opinion niyo, yung thoughts niyo, comment kayo either sa YouTube, ano natin, sa YouTube video pag out na tong episode na to, or sa Instagram post or Facebook. So with that said, kung hindi pa kayo naka-like sa Facebook at IG natin, it's at Filipino Millennial Mindset. Sa YouTube naman, search nyo lang Filipino Millennial Mindset. Nilitawagan dyan. Actually, meron na rin tayong TikTok. In-expand ko kasi talaga yung reach ng page eh. So, sa TikTok, pinupost ko rin yung ano natin, yung parang highlights para sa full episode. So, yun. Thank you guys for listening. Till the next episode.